Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vijesti dana. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje novog saziva vijeća ministara. Imena kandidata usaglašavana su gotovo mjesec nakon što je potpisan koalicijski sporazum HDZ-a BiH, Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika te koalicije bošnjačkih i građanskih stranaka koju predvodi SDP. Više javno tužilaštvo u Beogradu je odbacilo krivične prijave grupe Oktobar protiv ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Harčenka i direktora BIA Aleksandra Vulina zbog djelovanja Wagner grupe u Srbiji. Ne postoji osnova sumnje da je učinjeno prijavljeno krivično djelo, naveli su iz tužilaštva. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak doputovaće naveče 25. januara u Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Njemačka će poslati tenkove Leopard 2 u Ukrajinu i odobriti njihov izvoz iz partnerskih zemalja, saopštila je njemačka vlada. Time se otvara put zemljama kao što su Poljska, Španija i Norveška da Ukrajini isporuče svoje zalihe tenkova Leopard. Ukrajinske snage povukle su se iz istočnog grada Soledar u Donjeckoj oblasti, saopšteno je iz ukrajinske vojske, što je prva ukrajinska potvrda da su Soledar zauzele ruske snage. Helsinškoj grupi u Moskvi, jednoj od najstarijih ruskih organizacija za ljudska prava, sud je naložio zatvaranje nakon što je vlada rekla da nema ispravnu registraciju, prenosi Reuters. A u tematskom dijelu emisije možete čuti, završeno je žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnostnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990-ih.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović komentariše za naš radio instant promjene zakona kojima vlast pribjegava kada ne može da sprovede svoje političke zamisli, kao i predlog da se sudije Ustavnog suda biraju žrijebom.
I upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompatiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rješenja koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je u srijedu imenovanje novog saziva vijeća ministara BiH. Sjednici su prisustvovala 42 zastupnika, od kojih je 23 glasalo za imenovanje novih državnih ministara i njihovih zamjenika. Rasprava parlamentaraca je obilježena kritikama iz opozicionih stranaka, iz kojih je upozoreno da su pojedini kandidati za ministre imali probleme sa zakonom, te da nisu završene kompletne sigurnosne procjene za njihovo imenovanje, izvještava Marija Augustinović.
Novi članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine položili su u srijedu svečanu zakletvu i time su i zvanično preuzeli mandat. Ministarske pozicije u iduće 4 godine dijelit će kadrovi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Saveza nezavisnih socijaldemokrata te koalicije stranaka predvođene Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine. Denis Zvizdić, predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta.
Ukupno prisutnih 42 za 23, dakle imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Ja konstatujem da je potvrđeno imenovanje.
Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kao prva žena na toj poziciji u Bosni i Hercegovini najavila je da će vijeće ministara i državni parlament zajedno raditi na stabilnosti, sigurnosti i evropskoj budućnosti zemlje. No parlamentarnu diskusiju obilježile su kritike zastupnika iz opozicijskih stranaka. Tako se među ostalim moglo čuti da su pojedini novoimenovani ministri imali probleme sa zakonom. Mladen Bosić iz kluba Srpske demokratske stranke poručio je građanima da će situacija ostati ista.
Nažalost, svi smo svjedoci da su neki od kandidata za ovaj sastav savjeta ministara povezani sa porodičnim nasiljem, sa nasiljem nad ženama. I vi koji ćete dići ruku za takav saziv. Razmislite dobro.
Opozicija je također upozorila da nisu provedene sve sigurnosne provjere novih ministara. Milan Dunović, zastupnik Demokratske fronte.
Nije urađena provjera onako kako precizira zakon o pristupu tajnim podacima. Nemamo informaciju da li su dobili dozvolu za pristup tajnim i vrlo tajnim podacima.
Zlatko Miletić iz stranke Za nove generacije naglasio je da među novim ministrima ima i osuđenika, kao i umješanih u zloupotrebe budžeta, falsificiranje dokumenata i nasilje.
Pitam ove iz međunarodne zajednice da li je u njihovim demokratskim zemljama moguće da kandidat kaže sljedeću rečenicu, citiram, ne osjećam Bosnu i Hercegovinu kao svoj dom.
Iz Centralne izborne komisije ranije je saopćeno da je svih 19 kandidata za državne ministre i njihove zamjenike prošlo provjere i da ispunjavaju uvjete da budu izabrani. Potvrđivanje imenovanja novog saziva vijeća ministara pozdravila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Iz ambasade su naveli da Bosna i Hercegovina treba stabilne i funkcionalne vlade usmjerene na rješavanje izazova s kojima se građani suočavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Završeno je žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Tužiteljstvo tvrdi da je Srbija plaćala Arkanovu gardu, odbrana da je sud to ranije odbacio. Presuda se očekuje u junu ove godine, izvještava Aida Đugum.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990-ih. Zatraženo je i da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranije oslobođeni, a ne samo za zločine u Bosanskom Šamcu, za koje su 30. juna 2021. u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora. Tužilaštvo je navelo da postoje jasni dokazi o finansijskoj podršci Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, a koji su činili zločine nad preostalim nesrbima u Sanskom mostu 1995. godine i drugdje. Tužiteljica Loren Beig.
Dokazano je van razumne sumnje da su Stanišić i Simatović tokom operacije u Sanskom mostu plaćali Srpsku dobrovoljačku gardu i da je to ponašanje imalo značajni učinak na počinjenje krivičnih djela. Time su pripadnici SDG-a plaćeni za svoje učešće u hapšenjima, pritvaranjima, zlostavljanjima, silovanjima i ubojstvima nesrba u Sanskom mostu, što ih je sve ohrabrilo i omogućilo im da s time nastave.
Stanišićev advokat Wayne Đordaš kazao je da je u prvostepenoj presudi jasno navedeno da Stanišić nije poslao 300 do 400 ljudi u Sanski most 1995. godine. Đordaš kaže da tužilaštvo i dalje tvrdi da je Stanišić formirao, finansirao i usmjeravao Srpsku dobrovoljačku gardu u Sanskom mostu. Sve to odbačeno u prvostepenoj presudi, dodao je on, ističući da je više od 95% dokaza o Stanišićevom doprinosu udruženom zločinačkom planu odbačeno.
Oni tvrde da su krivična djela bila sistematska i da su vršena masovno i da su svi pripadnici SDG-a učestvovali u tome. Nijedno razumno veće ne bi prihvatilo ovakav pristup. Kao što je rečeno, pretresno veće je utvrdilo da je samo 7 od ovih pripadnika učestvovalo u Sanskom mostu i teško je zaključiti da su ove dnevnice koje su date sedmorici mogle da predstavljaju značajan doprinos finansiranju Srpske dobrovoljačke garde, a kamoli njihovom vršenju zločina u Sanskom mostu.
Riječ je o nastavku suđenja žalbenog ročišta bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove koje je počelo 24. januara. Presuda se očekuje u junu ove godine. Tužilaštvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački pothvat, zločine u takozvanoj SAO Krajini i istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, za što su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje i alternativno smanjenje kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predlog potpredsjednice Skupštine Crne Gore Branke Bošnjak da bi sudije Ustavnog suda trebalo da budu izabrane slučajnim odabirom ukoliko ne bude dogovora među političkim partijama predstavlja samo jedno od instant rješenja kojima pribjegava aktuelna parlamentarna većina kada ne može da riješi problem. Koliko instant promjene zakona štete crnogorskom pravnom sistemu kao što su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi i državnom tužilaštvu, za program Radija Slobodna Evropa govori Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, koji na početku razgovora komentariše predlog potpredsjednice Skupštine da bi loto metodom mogli izabrati sudije Ustavnog suda.
Gospodine Raduloviću, može li se realno doći u situaciju da se žrijebom odlučuje o izboru sudija Ustavnog suda? Jednostavno, šta bi to značilo za pravno-politički sistem, koliko ova sama ideja govori o ozbiljnosti situacije kada Evropska unija upozorava o mogućem prekidu pregovora ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda?
Ako sistemom žrijeba, da ne kažem loto modela, kandidati ulaze u Ustavni sud, onda će to toliko derogirati autoritet te institucije da zapravo nećemo postići ništa. Bojim se da se zaboravilo ono što je najvažnije, to su kompetencije kandidata i izgradnja njihovog autoriteta da bi se kroz odgovarajući izborni proces zapravo izabrali najbolji. Bojim se da veliki broj ideja zapravo devastira čitav proces i da, nažalost, insistiranje na nacionalnoj pripadnosti ili nekim drugim karakteristikama, koje svakako jesu važne, ali ne i presuđujuće, doći ćemo u situaciju da možda i uspije proces, ali pacijent umre.
Već smo imali nekoliko inicijativa u kojima se pribjegavalo lakim rešenjima, promjenom zakona, ako postojeća rešenja traže duže procedure, specifičnije metode ili zahtijevaju postojanje političke volje za konsenzusom. To su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi, zakona o tužilaštvu. Da li je ovaj način rješavanja problema legitiman i kakve su posljedice po institucije?
Dakle, od zakona o državnim službenicima i namještenicima, preko zakona o lokalnoj samoupravi, zakona o predsjedniku, sada zakona o državnom tužilaštvu, zapravo od malog napravili smo veliki problem i ponovit ću da u Ustavu, u članu 10 stav 2 stoji svako je obavezno da se pridržava Ustava i zakona. Primarno tu obavezu imaju najznačajnije ustavne institucije, to su Skupština i Vlada. Bojim se da su i jedna i druga institucija u zadnje dvije godine generator neustavnih postupanja i upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompletiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rješenja koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme, tako da danas sa pravom moram kazati da je ova država dovedena do neke vrste institucionalnog haosa i agonije, ili kako je to nedavno rekao gospodin Escobar, da je ova država na ivici takozvanog institucionalnog kolapsa.
Ono što je također pitanje je da li se radi o lošim zakonskim rješenjima u ovim slučajevima ili jednostavno vlada i većina u parlamentu nemaju kapacitet da sprovedu zakonske odredbe pa poručuju da su zakoni i njihove odredbe prepreka za sprovođenje političkih zamisli.
Nekoliko godina ranije postala je dilema da li mi u sistemu imamo neznanje ili korupciju, a sada je pitanje da li je neznanje ili namjera. Ja mislim da se ovdje radi o namjeri. Najveći dio tih namjera je neustavno, najveći tih namjera se pravda lošim prethodnim stanjem, ali najveći tih namjera je upravo produkovalo mnogo lošije stanje nego što smo imali u prethodnom periodu. Dakle, ponavljam, radi se o instant rješenjima, radi se o rješenjima koje su uglavnom neustavna, radi se o rješenjima koja su antisistemska i zapravo to dovodi do ovog institucionalnog kolapsa.
Bio je to Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
slobodnaevropa.org.
Od ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. mnoge zemlje su se obavezale da će prekinuti ili ograničiti uvoz ruske nafte i gasa kako bi smanjile prihode Moskve i ometale njene ratne napore. Ruska ekonomija u velikoj mjeri zavisi od svog energetskog sektora, a Europa je glavni uvoznik ruske energije. SAD su u martu prošle godine objavile da zaustavljaju uvoz ruske nafte, a Velika Britanija da zabranjuje uvoz ruske sirove nafte od 5. decembra. Na meti je bio i ruski gasni sektor. Kakav su utjecaj imale sankcije na ruski izvoz nafte i gasa do sada? Bilježi Adnan Čomor.
Osnovno pitanje je da li su sankcije Rusiji bile efikasne. Otkako je Europska unija početkom decembra 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte morem, njena cijena je značajno pala. Zabrana je uvedena u isto vrijeme kada su najveće svjetske ekonomije dogovorile gornju granicu cijene ruske nafte. Američki zvaničnici su ukazali na to da je ograničenje imalo svoj namjeravani učinak smanjenjem prihoda od ruske nafte. Ali energetski analitičar Ben McWilliams vjeruje da je embargo na naftu u EU taj koji utječe na cijenu, a ne na gornju granicu cijena.
Ruskom naftom se trguje po cijeni od oko $50 po barelu. To je vođeno embargom jer Rusija sada mora da pokuša da je proda drugdje.
Moskva gubi oko $175 milijuna dnevno od izvoza fosilnih goriva zbog ovih mjera, prema studiji Centra za istraživanje energije i čistog vazduha. Pored naftnih sankcija, zapadne zemlje su usvojile razne mjere u pokušaju da otežaju trgovinu s Rusijom. Indija, Kina i Turska su prošle godine povećale kupovinu ruske nafte i sada zajedno čine 70% ukupnih tokova ruske sirove nafte morem. Mnoge evropske zemlje traže da vide mogu li nabaviti zalihe negdje drugdje. Klub zemalja uvoznica nafte Međunarodne energetske agencije pristao je da spusti 120 milijuna barila sirove nafte iz svojih zaliha 2022. godine. Sjedinjene Države su prošle godine također oslobodile neke od svojih strateških rezervi. Ali pozivi zemljama bogatim naftom kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela da povećaju proizvodnju nakon rata u Ukrajini nisu bili bezuspješni. OPEC i drugi veliki proizvođači nafte smanjili su proizvodnju krajem 2022. godine kako bi održali cijene. Smanjenje uvoza gasa iz Rusije bio je veliki izazov za mnoge evropske zemlje. Kontinent većinu svog gasa dobija putem gasovoda, od kojih većina prolazi kroz Rusiju. Naftovod, kao što je onaj koji ide od Azerbejdžana do Turske, nema dovoljno kapaciteta da zadovolji potrebe Europe. Rusija je u 2021. godini snadbijevala zemlje Europske unije sa 40% prirodnog gasa. Države Europske unije sada više traži isporuku ukapljenog prirodnog plina, LNG-a, u tankerima proizvođača kao što su SAD i Katar. Pomak prema uvozu LNG-a od strane europskih zemalja bio bi veoma značajan zamjenjujući zalihe iz Rusije koje su dominirale europskim kupovinama u posljednjih nekoliko godina. Međutim, nema dovoljno LNG terminala u Europi, kaže savjetnica za energetiku Kate Dorian.
Ovo će biti problem posebno za Njemačku.
U planu je nekoliko novih LNG terminala, a neki su već u izgradnji širom Europe jer zemlje pokušavaju da povećaju svoje kapacitete. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Tri puta više državljanstva Srbije u odnosu na 2021. dobili su odlukom vlade građani Rusije u godini kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Od 84 strana državljana koja su 2022. dobila srpsko državljanstvo na osnovu rešenja vlade Srbije, gotovo 2/3 su građani Rusije. Zakon o državljanstvima omogućava vladi da pod određenim uslovima odobri državljanstvo po posebnoj proceduri, jer bi, kako definiše zakon, prijem u državljanstvo predstavljao interes za Srbiju. Uvidom u te dokumente, Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je prvo takvo državljanstvo u 2022. godini za državljana Rusije izdato upravo na dan početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Do kraja godine takvih rešenja bilo je 50, što je 3 puta više u odnosu na prethodnu 2021. pokazuju podaci iz službenog glasnika Srbije. Srbija je kroz različite rezolucije osudila Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, ali odbija da je uvede sankcije gotovo godinu dana od početka rata. Srbija ostaje pri takvom stavu uprkos pozivima Evropske unije da kao kandidat za članstvo treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom. U 2022. godini na osnovu odluke vlade srpsko državljanstvo stekli su i građani još 20 država, među njima i iz Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Irana, Iraka, Severne Makedonije. Ko je na listi novih državljana i više o ovoj temi, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Fudbalska reprezentacija Rusije je nakon invazije te države na Ukrajinu izbačena iz svih takmičenja. Klubovima je zabranjeno učestvovanje na evropskom nivou, a veliki broj stranaca je napustio rusku ligu kada su za to dobili zeleno svjetlo FIFA. Ipak, broj fudbalera iz Bosne i Hercegovine u Rusiji je u porastu. tema Gorana Katića.
Fudbalski klubovi iz Rusije ne mogu učestvovati u evropskim takmičenjima, ali to ne smeta igračima iz Bosne i Hercegovine da u sve većem broju odlaze u tu zemlju i igraju za tamošnje klubove. U ruskoj premijer ligi ove sezone igra 6 fudbalera iz BiH, nakon što su prošle sezone igrala samo dvojica. To pokazuju podaci specijalizovanog portala za fudbalske transfere Transfermarkt. Za klubove u ruskoj prvoj ligi igraju Renato Gojković, Darko Todorović, Igor Savić, Amar Rahmanović, Ivan Bašić i Miloš Šatara. Od njih jedino je Gojković ranije stigao u Rusiju. Ostala petorica su pristigli u prethodnih godinu dana, odnosno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i blokada sa kojima se suočio tamošnji sport. Nakon te invazije, ruska reprezentacija je isključena iz svih međunarodnih takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA, dok se klubovi ne mogu takmičiti u evropskim takmičenjima tokom ove sezone. Među BH igračima koji su u prethodnih godinu dana otišli u Rusiju da igraju je 22-godišnji Igor Savić, prošle sezone vezni igrač šampiona BiH Zrinjskog iz Mostara, a od septembra fudbaler Torpeda iz Moskve. Savić, koji je trenutno na pripremama sa klubom u Turskoj, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo napredak za njega i njegovu karijeru.
S obzirom na ovo stanje sa ratom i Ukrajinom, to sve sigurno da to nikome ne odgovara, ali mi znamo da je sport jedno, ovo politika je drugo i to ne treba miješati.
On ističe da se posavjetovao sa bivšim saigračem iz Zrinjskog, Ivanom Bašićem, koji je nekoliko mjeseci ranije također otišao u Rusiju, te zaključio da se radi o stepenici više za njegovu karijeru, uprkos zabrani učešća u evropskim takmičenjima. Ne očekuje probleme zbog svog transfera u Rusiju dok traje invazija u Ukrajini.
Smatram da nema to veze, da neće se nikakva vrata zatvoriti, jer evo vidimo dosta igrača iz ruskih klubova ide u Europu, prelazi toga, mislim da to nije prepreka.
Ne postoje ograničenja po pitanju transfera fudbalera u Rusiju ili van nje, iako bi isključenje Rusije iz SWIFT sistema plaćanja, bar u teoriji, trebalo da komplikuje plaćanje naknada za transfere. FIFA je u martu prošle godine dozvolila stranim igračima i trenerima da jednostrano raskinu svoje ugovore sa ruskim i ukrajinskim klubovima do 30. juna 2022. što je nekoliko desetaka fudbalera iskoristilo. Ovaj rok je kasnije produžen do kraja juna ove godine. Fudbalski agent iz Banja Luke, Siniša Gagula, iako trenutno među svojim klijentima nema igrača koji igraju u Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da transferi u tu zemlju teku bez većih problema. Ipak ističe da je teže ostvariti transfer nego ranije.
Ja sam imao sada dva igrača, ponudu iz ruskih klubova, gdje uredno bilo i napisana i ponuda sve ok, sve top, ali igrači nisu htjeli da idu, financije nije da će postati ekstremno bogati, a ponovo nisi tu u Evropi, jer se takva atmosfera napravila, pitanje gdje ćeš onda iz Rusije ako se budeš morao vraćati u Evropu.
Dodaje da je slično u Ukrajini, gdje igrači zbog straha ne žele da idu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužbe protiv bivšeg visoko rangiranog agenta Federalnog istražnog biroa FBI da je prekršio sankcije radeći za ruskog oligarha Olega Deripasku usledile su dok američke vlasti pojačavaju pritisak na bogate Ruse posle invazije Moskve na Ukrajinu. Slučaj također baca svetlo na to kako ruski oligarsi mogu dopreti do samog srca bezbednosnih službi SAD-a, pišu svetski mediji. Optužnice protiv bivšeg agenta također pokazuju da je imao sumnjive poslovne veze s političarima iz Albanije i Bosne i Hercegovine. Bivši visokorangirani agent FBI-a Charles McConnell optužen je za kršenje američkih sankcija i učešće u pranju novca radeći za Deripasku, kojem je pomagao u istrazi protiv rivalskog ruskog oligarha, ukazuje Financial Times. McGonigal, koji je služio kao specijalni agent zadužen za kontraobaveštene poslove u kancelariji FBI-a u Njujorku i koji je istraživao Deripasku tokom rada u agenciji, uhapšen je 21. januara zajedno s bivšim ruskim i sovjetskim diplomatom Sergejem Šestakovim, koji je dobio američko državljanstvo. Njih dvojica su, po navodima tužilaca, 2019. radili na ukidanju sankcije protiv Deripaske. Optužnica kao protiv McGonigala je usledila, kako navodi Wall Street Journal, dok Ministarstvo pravde SAD-a nastoji da pojača svoje napore u istragama protiv advokata i drugih koji pomažu ruskim oligarcima. U okviru kampanje pritiska administracije Joe Bidena protiv predsjednika Vladimira Putina nakon invazije na Ukrajinu. Retke i ozbiljne optužbe protiv višeg zvaničnika FBI-a koji je nadgledao neke od najtajnijih i najosjetljivijih kontraobaveštenih istraga te agencije pokazuju da ruski oligarsi mogu dopreti do srca američkih službi za sprovođenje zakona, ističe New York Times. Dok optužbe protiv McGonigala pokazuju kako se možda podrivaju napori za jačanje ekonomskih sankcija na bogate Ruse posle invazije na Ukrajinu, one su, prema pisanju Washington Posta, otkrile veze bivšeg agenta FBI-a s balkanskim političarima. U zasebnom slučaju pokrenutom u Vašingtonu, tužioci tvrde da je, makar od avgusta 2017. McGonigal propustio da otkrije FBI-u svoj odnos s bivšim službenikom albanske obaveštajne agencije, koji je u optužnici opisan kao osoba A, a također je propustio da otkrije da je imao kontakt s premijerom Albanije Edijem Ramom. Krajem 2017. godine, navode vlasti, McGonigal je od osobe A dobio ukupno $225,000 u gotovini. Nekoliko meseci kasnije, na urgiranje McGonigala, FBI je otvorio istragu protiv američkog lobiste koji je radio za albansku političku partiju Raminim rivalima. Sljedeće godine, McGonigal je navodno tražio od službe FBI-a za vezu u Ujedinjenim nacijama da ugovori sastanak s tadašnjim američkom ambasadorkom Nikki Haley ili drugim visokim zvaničnikom, kao i s bivšim bosanskim ministrom odbrane i osnivačem bosanske farmaceutske kompanije, navodi Washington Post. Radi se o sadašnjem ministru sigurnosti Selmu Cikotiću i preminulom biznismenu iz Gračanice na severozapadu Bosne i Hercegovine Davudu Zahiroviću. U optužnici se navodi da su McGonigalovi saradnici tražili taj sastanak iz političkih razloga koji bi doneli finansijsku korist osobi A. McGonigal je tada, prema optužnici, predložio da farmaceutska kompanija plati $500,000 kompaniji registrovanoj na osobu A, kao naknadu za organizovanje sastanka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Treći je dan protesta zaposlenih u zagrebačkom komunalnom preduzeću Čistoća započeo nakon što je najavljen otkaz za trojicu radnika optuženih da su nesavjesno obavljali posao. Gradske vlasti tvrde da je protest nezakonit, sindikati nad njim nemaju punu kontrolu, a opozicija za sve krivi vladajuću koaliciju zeleno-lijevih Možemo i socijaldemokrata, pripremio Enis Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević suočen je sa vjerojatno najvećim izazovom otkako je pred gotovo dvije godine preuzeo vlast u Zagrebu. Oko 1000 radnika komunalnog poduzeća Čistoća treći dan prosvjeduje. Krenulo je nakon što je najavljen otkaz za trojicu čistača koji su otpad koji građani odvojeno prikupljaju bacali u isti kontejner, a taj video objavljen je na javnoj televiziji. Suočeni s prosvjedom, vodeći ljude Čistoće odustali su od otkaza, ali prosvjednici su odmah istakli 11 novih zahtjeva, od povećanja plaća do raznih prava. Tomašević pristaje na 5 zahtjeva odmah, a na ostale pristaje na pregovore. Međutim, pitanje je s kim pregovarati.
Radnici kažu da ih sindikati ne predstavljaju. S kime uopće pregovarati o tome? Koja je poanta sindikata koji kažu da nisu imali niti informaciju, niti imaju ikakav utjecaj na ovo što oni ne mogu nazvati štrajk? Zašto ne mogu nazvati štrajk? Zato što je nezakonito.
Naime, sindikati već više od mjesec dana pregovaraju oko produljenja kolektivnog ugovora sa upravom Zagrebačkog holdinga u sklopu kojeg je i Čistoća. I kako je u toku postupak mirenja, štrajk je u to vrijeme zabranjen. Tomašević je najavio da će zato kazneno prijaviti prosvjednika jer troškove plaće za sve dane koje se ne radi po 100.000 eura dnevno trebaju nadoknaditi sindikati. To su sindikati odmah odbili sa obrazloženjem da oni nisu organizatori štrajka. Jedan od sindikalnih lidera svakodnevno prisutan na prosvjedu, čelnik novog sindikata Mario Iveković, priznao je da je on u stvari nemoćan.
Ja ni ne mogu sad više govoriti, to je psihologija mase, to je nešto sasvim drugo. Znači, oni su sami odlučili i gledajte, ali nisu nerazumni.
U krug Čistoće novinari ne mogu ući. Nedjeljko Anušić je jedini od 15 zaposlenih u Čistoći kojim smo se obratili dok je izlazio, a koji je pristao razgovarati za naš program.
Treći dan.
Da.
Šta tražite, čime ćete biti zadovoljni?
Znači da se nađe nekakva normalna sredina, eto oni ne žele, odbijaju.
Dokad?
Znači dok oni pristanu to što mi tražimo, i ali prije toga ništa.
Pet dana, sedam dana, sedam.
Mjesec dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A rad na razvoju turizma sigurno zadovoljava te standarde, tako da dobro zvuči digitalna platforma u kojoj je 6 država Jadransko-Jonskog regiona. Šta pored ostalog podrazumijeva ova platforma, direktor Trebinjske razvojne agencije Bojan Benderać kaže.
Na primjer, organizatora turističkih tura koji će tu moći da predstave svoju kompletnu ponudu, cijene i tako dalje.
Govorit ćemo i o tome šta podrazumijeva nacrt strategije za mlade koju je usvojila vlada Brčko distrikta, koja je rađena po uzoru na strategiju Europske unije. Nedim Hamzabegović iz resornog odjela Brčanske vlade.
Sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladi i njihovo aktivno i odgovorno učestvovanje u društvenim procesima.
Osim toga, bit će riječ i o apliciranju za sredstva iz poljoprivrednih projekata, projektima koji doprinose poboljšanju života građana, regionalnom programu Jednakost, poštovanje, prava i jednako društveno zadovoljstvo za poboljšanje života djece s razvojnim poteškoćama, ali bit će riječ i o društvenim problemima koji odmažu približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije, poput informacije o tome da postoji 3 milijuna komada ilegalnog oružja na Zapadnom Balkanu. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Nakon što su u okviru projekta EU for Agri objavljena tri nova javna poziva vrijedna 8 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, počele su informativne sesije u 7 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednicima i vlasnicima obrta u sektoru poljoprivrede prezentiraju se pozivi za podršku investicijama, ublažavanju negativnih posljedica tržišnih poremećaja i klimatskih promjena, te formiranju startup biznisa. S obzirom na ranije primjedbe kako se radi o zahtjevnom procesu apliciranja, primjetno je da je procedura donekle pojednostavljena, no očito je da sredstva Europske unije neće dobiti niko ko nema urednu dokumentaciju poput građevinske dozvole ili urbanističke saglasnosti. O tome je više saznala Azra Bajrić.
Za svaki vid podrške poljoprivrednici, osobito mladi koji vide svoju budućnost u tom sektoru, itekako su zainteresirani. Potvrđuje to i Zehrudin Velić, mladi poljoprivredni proizvođač iz Cazina. Trenutno se bavi proizvodnjom mlijeka i mesa. Za sva tri nova javna poziva je zainteresiran, ujedno i svjestan težine cijelog procesa apliciranja.
Za mlade ljude oni mogu biti velika potpora, odnosno vjetar u leđa u daljoj proizvodnji i modernizaciji svojih proizvodnje. Lično za mene kao poljoprivrednog proizvođača je u velikom slučaju nemoguća misija dobiti Euro 4 projekat iz tog razloga što su stvarno mjere su prestroge, preoštre. Samim tim mi radimo u objektima koji su izgrađeni prije 20-30 godina gdje stvarno nemamo ni tih građevinskih dozvola, urbanističkih i takvih saglasnosti. Problem nam je znači startati iz početka, raditi nove objekte za nas mlade, mi smo što kažu bespomoćni u tom svemu.
Proizvođači iz cijelog Unsko-sanskog kantona pokazali su veliko zanimanje za prezentaciju nova tri javna poziva, no istovremeno poučeni ranijim iskustvima izrazili i strahovanje da će biti teško zadovoljiti sve propisane kriterije. Husein Selimović, predsjednik Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski most.
Mi smo imali sreću da nam je pretprošle godine, prošle su nam dva naša projekta, dvije aplikacije za dva mlada poljoprivredna proizvođača, ali su to ljudi koji stvarno ispunjavali sve uslove koji su traženi. Kako uključiti udruženja poljoprivrednika da oni mogu za svoje članove da apliciraju, s obzirom na to da nevoljko se odlučuju privredni subjekti, na primjer poput oni koji imaju svoje kooperante.
Lamija Krnđija, suradnica za grantove u projektu Eufor Agri, kaže kako znaju za primjedbe poljoprivrednih proizvođača, te da su u tek otvorenim javnim pozivima vrijednim 8,3 miliona maraka, u kojima u pojedinačnim prijavama mogu biti tražena sredstva od 15 do 300 hiljada maraka, određene procedure pri apliciranju koliko se moglo pojednostavljene. Prvi je javni poziv za start-up kompanije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH vrijedan 1,3 miliona maraka.
Ono što je interesantno jeste da za ovaj javni poziv sam podnosilac prijavi ne treba da obezbijedi svoje financijsko učešće, a na raspolaganju strane projekta mu stoji od 20 do 80 hiljada konvertibilnih maraka. Što se tiče drugog javnog poziva, što je u stvari jedna interventna mjera u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, na raspolaganju imamo 2 milijuna konvertibilnih maraka. Tu su nam prihvatljivi podnosioc prijave upravo preduzeća i zadruge koji se prijavljuju zajedno sa svojim kooperantima, poljoprivrednim gazdinstvima, minimalno 10 njih, i tu na raspolaganju imamo podršku od 15.000 do 300.000 konvertibilnih maraka, gdje podnosioc prijave treba da obezbijedi 25% svog učešća financijskog.
Treći je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing vrijedan 5 miliona maraka, za koji je rok podnošenja prijava do početka marta. Uvjeti jesu relaksirani, no sredstva Europske unije neće dobiti niko ko nema urednu dokumentaciju poput građevinske dozvole ili urbanističke suglasnosti, kaže Halid Makić, konsultant na pripremi aplikacija.
Pojednostavili su procedure u smislu da je omogućeno da umjesto recimo određenih dokumenata koje su morali se čekati duže vremena, da se samo izjava i u onom momentu kada aplikacija prođe, tada se dostavlja kompletna dokumentacija. Dakle, puno je pojednostavljeno. Pojednostavljen je način slanja aplikacije, sve online, tako da je zaista, može se reći, mi svi koji radimo na ovome, da je olakšana procedura prijave projekata. Ono što je najveći problem kod naših firmi i zainteresiranih potencijalnih korisnika ovih sredstava jeste neuredna dokumentacija. Mi moramo i svi potencijalni korisnici moraju naučiti da sva sredstva koja se dobijaju iz Europske unije moraju biti besprijekorno dokumentacija uredna. I na tome trebaju raditi. Evo i ova prilika i apel njima da na neki način i preporuka čim prije svoju dokumentaciju urede i zbog zakona i s druge strane da bi mogli koristiti ta sredstva.
Prve dvije informativne sesije održane su u Cazinu i Banja Luci, a do kraja mjeseca bit će organizirane još u Sarajevu, Mostaru, Bijeljini, Travniku i Orašju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek čini se da imaju mnogo toga da nauče o tome kako raditi u korist javnosti i građana. Između ostalog, potrebna je i bolja saradnja sa nevladinim organizacijama radi provođenja projekata koji će donijeti konkretnu korist za svakodnevni život stanovnika. Upravo jedan takav projekat u Mostaru provodi nevladina organizacija iz Europske unije u saradnji sa 4 lokalne i međunarodne organizacije, čiji je cilj unapređenje javnih prostora u tom gradu radi poboljšanja kvaliteta života građana. Taj višegodišnji projekat finansira vlada Velike Britanije, a više u temi Mirsada Behrama.
Centar za stara i iznemogla lica, Muzički centar Pavarotti, Centar za socijalni rad, Udruga za Down sindrom, Muzej Hercegovine, Dječji dom Mostar, samo su neki od 12 javnih objekata, javnih prostora, čija je obnova i unapređenje u toku. To je samo jedan dio projekta pod nazivom Mostar, prostori koji pokreću, kojeg od 2021. do 2024. godine provodi češka organizacija People in Need, odnosno Čovjek u nevolji, u saradnji sa mostarskim nevladinim organizacijama, Omladinskim kulturnim centrom Abrašević, Agencijom lokalne demokratije, Organizacijom Nešto više, te internacionalnom organizacijom Everyday Peace Indicators, EPI. Sa ukupno oko 900.000 funti, što je preko 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko će biti uloženo u Mostar, projekat finansira vlada Velike Britanije. Ovih dana projekat Mostar, prostori koji pokreću, napravio je novi iskorak. Otvoren je javni poziv za grantove za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti u Mostaru. O tome govori direktorica projekta Veronika Jelinkova iz organizacije People in Need.
Poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva vrlo je važna aktivnost u projektu i odražava se na zahtjeve građana za daljim unapređenjem suradnje sa gradom u raznim temama vezanim uz lokalnu upravu.
Iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini ističu kako je suština projekta, pa tako i grantova namijenjenih saradnji vlasti i NVO sektora, razvoj zajedničkog javnog prostora u korist građana. Šefica političkog tima pri britanskoj ambasadi u Sarajevu, Helen Fluker, je istakla.
Program će povećati suradnju između civilnog društva i lokalne uprave, okupljajući ih kako bi zajednički rješavali probleme s kojima se suočavaju u ranjive skupine. Pravi razvoj grada predvođen građanima zahtjeva suradnju između civilnog društva i lokalnih vlasti.
Projekat Mostar, prostori koji pokreću, tako uključuje različite grupe građana, među kojima su i osobe sa invaliditetom. Da se bude uspješno provedeno, nevladine organizacije koje rade na projektu organizirale su i treninge i edukacije za učesnike projekta iz NVO sektora i javne uprave. Govori prvi čovjek udruge za Down sindrom Mostar, Igor Ledić.
Ono što nas učesnike zaista raduje, a to je da smo stvorili jedno prijateljstvo, jednu suradnju koja će trajati u budućnosti.
Mija Drmać iz Mostarske gradske administracije, koja je bila učesnica takozvanog programa izgradnje kapaciteta, dodaje.
Jako mi je drago da sam bila sudionik, budući da su prednosti bile višestruke. Imali smo mogućnost stupiti u kontakt sa brojnim organizacijama civilnog društva iz grada Mostara, detaljnije se upoznati sa njihovim radom i aktivnostima.
Drmać kaže kako su učesnici projekta imali priliku usvojiti i brojna znanja korisna za provođenje projekta.
Od kojih bih istakla, evo, recimo 12 principa dobre uprave, zatim različite stilove liderstva, načine komunikacije, upravljanje timovima i slično. Dakle, to su znanja koja možemo primijeniti kako u poslovnom, tako i u privatnom smislu.
Kakva su očekivanja nevladinih organizacija učesnika u projektu, predsjednik udruge za Down sindrom Mostar, Igor Ledić, govori.
Očekujemo jednu odličnu suradnju između nevladinih organizacija i institucija grada Mostara. Očekujemo jednu pozitivnu atmosferu, dobru suradnju, da razvijamo zajedničke inicijative koje će u konačnici doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom i svih žitelja grada Mostara.
Treba podsjetiti da je u okviru višeslojnog projekta Mostar, prostori koji pokreću, također u toku i obnova javnih prostora na otvorenom. Raspisan je tender za obnovu dječjeg igrališta u ulici Kralja Tomislava u centru grada, te u naselju Gnojnice, gdje je riječ o parku za stare i djecu. Projekat provodi i rekonstrukciju javne rasvjete mostarske trim staze, što će omogućiti da se taj javni prostor sigurno koristi i tokom noći. Gradonačelnik Mario Kordić kaže kako se radi o jednom sasvim novom pristupu ka NVO sektoru u javnoj upravi radi razvoja projekata od značaja za grad.
Vi koji ste pratili projekte o kojima se radi, uglavnom su to javni prostori, naši kulturni centri i negdje, ako se dobro sjeća, nekakvih 15-20 kulturnih centara, odnosno javnih prostora smo u prošloj godini definirali kroz javnu raspravu koji će se obnoviti i dobiti nekakav dodatni sadržaj da bi se poboljšala kvaliteta života.
Iz projekta najavljuju i kako je u nastajanju i grant shema za inicijative i aktivnosti lokalnih zajednica u javnom prostoru. Šefica političkog tima pri britanskoj ambasadi u Sarajevu, Helen Fluker, naglašava.
Kroz naš projekat očekujemo stvaranje platforme za dugoročnu suradnju i uspostavljanje inovativnih mehanizama komunikacije i suradnje za inkluzivni grad Mostar za sve njegove građane.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Europe.
CNC mašine za centre za djecu sa razvojnim poteškoćama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Osposobljavanje roditelja djece s poteškoćama za uzgoj začinskog bilja i izradu svijeća u Vukovaru. Osposobljavanje djece sa poteškoćama za pravljanje suvenira u Nikšiću. To su glavne aktivnosti programa Jednakost, poštovanje, prava, jednako društveno zadovoljstvo. A podržala ga Europska unija kroz program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Dnevni centri za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju u Tešnju, Visokom i Žepču dobili su CNC mašine koje će se koristiti za socijalno poduzetništvo i radnu terapiju. Oni rade u okviru javne ustanove Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, čiji je direktor Nurđehan Šahinović.
Nabavili smo dvije CNC mašine, takozvane rutere za obradu drveta i jednu CNC mašinu lasersku koja obrađuje neke druge stvari i već sad u ovom času imamo određene proizvode koje mi plasiramo svojim prijateljima kao donacije, kao poklone i naša djeca su već jednim dijelom uključena u te radove na CNC mašinama. Otvorili smo i mogućnost da i roditelji koji žele da im obezbijedimo obuku, da zajedno rade sa svojom djecom.
Mašine su nabavljene u okviru projekta pod nazivom Jednakost, poštovanje prava, jednako je društveno zadovoljstvo. Projekat je bio vrijedan blizu pola miliona eura. Podržala ga je Europska unija kroz Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U njegovoj realizaciji učestvovali su Agencija za razvoj općine Tešanj, Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, Osnovna škola Josip Matoša iz Vukovara te Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića. Predstavnica Tešanske agencije Dženita Hopić.
Mi smo kroz ovaj projekat iskoristili svoje ranije ekspertize kroz druge projekte, posebno u oblasti poljoprivrede, gdje smo kroz projekat ponudili korisnicima i članovima njihovih porodica terapiju kroz poljoprivredu. Kroz ovaj projekat mi smo dodijelili 30 plastenika za porodice sa djecom i odraslim sa poteškoćama u razvoju. Oni su imali edukacije i radionice i imali su konstantan nadzor i podršku od strane našeg agronoma.
Izrada svijeća i uzgoj začinskog bilja bile su glavne praktične aktivnosti osnovne škole Josip Matoša u Vukovaru. To je inače jedina samostalna škola za učenike sa teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Hrvatskoj. Predstavnik škole Slobodan Obradović.
Edukacija je bila namijenjena za roditelje i za učitelje s namjerom da oni to primjenjuju ne samo u školi, nego i kod kuće. Na osnovu tih edukacija nabavili smo i opremu. Nabavili smo startne pakete za izradu svijeća i startni paket za proizvodnju bilja. I to smo podijelili roditeljima. To su tri te velike stvari gdje smo mi ne samo za našu školu, nego i za naše roditelje da bi oni mogli kod kuće se baviti sa svojom djecom i sa onim što rade u školi i da nastave kad se vrate ovoga kući.
Realizacija projekta počela je u prvoj polovini 2021. godine. Predstavnica udruženja koje okuplja osobe sa psihofizičkim poteškoćama iz Nikšića, Miluša Žugić.
Mi smo već početkom marta počeli prvu radnu terapiju, a to je radna terapija, pravljenje suvenira, obuka za pravljenje suvenira i proizvodnja suvenira, gdje je bilo uključeno 4 osobe sa invaliditetom odrasle i 4 člana njihovih porodica. Ta radna terapija trajala 6 mjeseci. Nakon toga odmah smo krenuli u nabavku mašina, repromaterijala.
Projekat Jednakost, poštovanje prava, jednako je društveno zadovoljstvo, imao je i svoj sportski dio, kaže Dženita Hopić iz Tešanske razvojne agencije.
Djecu uključili u školu plesa, u školu stolnog tenisa, gdje se moglo vidjeti da oni imaju veliki interes. I još jedan veoma značajan dio su i regionalne igre koje smo organizovali u Bosni i Hercegovini i zajedno s partnerima u drugim partnerskim zemljama. I jedne regionalne igre koje smo organizovali samo za naše korisnike u Bosni i Hercegovini.
Za Milošu Žugić iz Nikšićkog udruženja to je bio vrlo važan dio projekta.
A to su bile igre bez granica, jer nam je tu bilo najveće učešće osoba sa invaliditetom, pa smo imali prvo igre bez granica u Zenici, zatim u Vukovaru, zatim evo najsvežije krajem septembra u Nikšiću. Imali smo puno sportskih disciplina, a prije svega mnogo, mnogo zadovoljstva, sreće, osmijeha.
Slobodan Obradović iz osnovne škole Josip Matoša u Vukovaru.
Igre su onako šlag na tortu, mislim. Obišli smo, vidjeli, znači putovali, mislim, čak recimo išli smo u Nikšić i to je bilo onako malo u strahu toliki put u Vukovar. Međutim, to su naši učenici podnijeli, što bi rekao, bolje rekao mi. Tako da su to nezaboravne stvari, ti susreti.
Ubrzo se očekuje raspisivanje novog javnog poziva u programu prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, o čemu Dženita Hopić iz Tešanske razvojne agencije i Slobodan Obradović iz Vukovarske škole Josip Matoša kažu.
Smatramo da ovo neće biti kraj, već početak jedne dobre priče koju želimo nastaviti kroz druge pozive, posebno što se kroz program Interreg prekogranične saradnje očekuje novi poziv u februaru.
U odnosu na ovaj prošli poziv ima nekoliko velikih pogodnosti. Znači, kod nas je bilo predfinanciranje 10% i imali smo velikih problema da izvučemo projekt. Ovaj put je predfinanciranje 25%. Znači, puno je lakše i osim toga još su pojednostavnili obrasce.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Po uzoru na Evropsku strategiju za mlade, koju je Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Evropske unije donijelo krajem 2018. Vlada Brčkog distrikta usvojila je nacrt strategije za mlade koji će biti upućen u daljnu skupštinsku proceduru. A više o tome u prilogu Zorana Matkića.
Strategija je sačinjena da bi se poboljšao opći položaj mladih u Brčkom distriktu, prevashodno na promicanju participacije mladih u građanskom i demokratskom životu, povezivanju mladih unutar Bosne i Hercegovine, ali i sa mladima u Europskoj uniji, kroz volontiranje, mobilnost, solidarnost i međukulturalno razumijevanje. Prema Zakonu o mladima Brčkog distrikta, strategiju za mlade izrađuje Odjel za stručne i administrativne poslove Brčanske vlade u suradnji s Vijećem mladih. Nedim Hamzabegović, predstojnik resornog odjela u vladi Brčkog distrikta.
Strategija za mlade sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno učestvovanje u društvenim procesima. Ona inače prati Zakon o mladima, dakle na neki način sublimira obaveze koje po Zakonu o mladima distriktima prema ovoj oblasti.
Postojećim Zakonom o mladima Brčkog distrikta propisana su prava i obveze mladih, oblike njihovog organiziranja te načine na koje lokalna zajednica kroz svoje institucije treba rješavati potrebe i probleme mladih Brčaka. Ipak sve to nije bilo dovoljno, naglašava Hamzabegović.
U okviru i ove strategije, ali i strategije za razvoj Brčkog distrikta, imamo obavezu uspostaviti odsjek za mlade. I to je na neki način tu se i ogleda taj strateški pristup gdje ćemo mladima dati palicu, štafetu u ruke da oni kažu koji je to najbolji način da se urede odnos između vlasti i mladi, odnosno šta, da oni kažu šta bi vlada trebala poduzimati kako bi se život mladi unaprijedio u svakom pogledu.
U sve navedeno, strategijom za mlade Brčkog distrikta žele se riješiti i drugi akutni problemi koji prate bosansko-hercegovačko društvo u cjelini. Na problem iseljavanja mladih ljudi iz Brčkog distrikta, mahom u neku od zemalja Europske unije, već duže vrijeme upozoravaju iz Brčanskog vijeća mladih. Član vijeća je jedan od sukreatora strategije Željko Novaković.
Primjetan je podatak da je najveći broj iseljavanja upravo iz naše države. Sada mi lupimo čarobnim štapićem, nažalost to ne može, ali svakako to je jedan dugotrajni proces koji mi možemo svakako da utičemo na njegovo smanjenje i da damo određene rješenja i određene ponude za mlade.
Nedim Hamzabegović se nada da će se ovaj problem bar donekle ublažiti donošenjem i primjenom odredbi strategije.
Jedan od ciljeva jeste afirmacija mladih u smislu i njihovog manjeg odlaska iz zemlje, ali isto tako izgraditi konstruktivan i partnerski odnos. Dakle, prava mladih su da im društvo osigura sve preduslove, a njihova je obaveza da se uključe, jer sve dok se neko ne uključi, ne može onaj druge strane znati koje su njegove potrebe.
Strategija za mlade usvaja se na period od 5 godina. U Vijeću mladih Brčkog distrikta drže da ukoliko nadležni u Brčkog distriktu u praksi ne primjene njene odredbe, onda ona gubi svaki smisao. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U nastavku jedna turistička tema, naime riječ je o uvođenju virtualne komore kroz koju će turistički radnici i svi oni koji rade u turizmu dobiti digitalnu platformu na kojoj će moći pratiti dešavanja u regiji i aktivno učestvovati sa svojom ponudom. U digitalnoj platformi je 6 država Jadransko-Jonskog područja. O tome više Nebojša Kolak.
Realizacija ovog projekta je počela 2020. godine u okviru programa Adrion i akcenat je na promociji prirodnog i kulturnog nasljeđa u svrhu razvoja održivog turizma. Pored Razvojne agencije grada Trebinja, projekat okuplja još 11 partnera i većina njih na svom prostoru imaju zaštićena područja. Bojan Benderač, direktor Razvojne agencije grada Trebinja.
A to je kod nas Park prirode Orijen i naš projekat je mahom bio oslonjen na Park prirode Orijen. Kao što znate, ranije smo preduzimali određene aktivnosti, uvedeni su novi sadržaji na Ublima i u samoj planini, novi sportsko-turistički sadržaj, organizovali smo niz treninga i radionica, a jedna od aktivnosti koja je u posljednje vrijeme realizovana jeste kreiranje virtualne komore.
Poseban dio projekta je virtualna platforma koja služi za promociju samog projekta, tako i pilot partnera područja obuhvaćenog projektom Benderač.
Ali istovremeno i za promociju prije svega turističkih operatera, na primjer organizatora turističkih tura koji će tu moći da predstave svoju kompletnu ponudu, cijene i tako dalje. Dakle, možda i najveći značaj te komore ogleda se upravo u toj promociji, budući da će tu biti registrovane firme i akteri iz 6 različitih zemalja.
Ova platforma je dobra prilika da se unaprijedi funkcionisanje turističkog sektora i saradnja s ustanovama i institucijama koje se bave zaštitom kulturno-istorijskog nasljeđa i životne sredine. Ranko Biberđić, Razvojna agencija grada Trebinja.
Dakle, ovdje primarno mislim na učenje, mislim na priliku da se utiče i da se pitanja sa kojima se mi suočavamo predstave i na taj način politike usklade sa onim koje su naprednije od naših.
Na platformu registracija će biti besplatna i njen rad će zavisiti od aktivizma zainteresovanih strana. Projektom je predviđena i sama promocija virtualne platforme Biberđić.
Sam projekat je predvidio neke mehanizme promocije. Kroz projekat su potpisana 4 memoranduma o saradnji sa lokalnim organizacijama koje predstavljaju i regionalni i nacionalni nivo, koje su preuzele obavezu da promovišu samu platformu.
Vodeći partneri Regionalna razvojna agencija Slovenija, uključeni su partneri iz Italije, Grčke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost projekta je 1.700.000 evra, dok na trebinski dio projekta otpada 88.000 evra. Projekat finansira Europska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije podsjećamo na jednu neprijatnu činjenicu što sasvim sigurno ne bi smjelo da postoji u zemljama koje teže da budu dio Europske unije. Naime, prema procjenama Ujedinjenih nacija i Europola, u zemljama Zapadnog Balkana postoji više od 3 miliona komada ilegalnog oružja. Najveći broj krivičnih djela u BiH izvršen je ilegalnim oružjem, dok više od 320 hiljada osoba posjeduje dozvolu za oružje. Kao razlog navode nestabilnu situaciju i stalne prijetnje ratom. Ovo je tema Marije Augustinović.
Za ne daj Bože, tim riječima sugovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava zbog čega je ilegalno zadržao pušku i nakon ratnih 90-ih u Bosni i Hercegovini. Ovaj muškarac, čiji je identitet poznat redakciji, tvrdi da ju je pronašao tokom vojne operacije u selu nadomak Mrkonjić grada, a zajedno sa 100 komada metaka krije je u jednoj napuštenoj kući.
To je ratni plijen, čuvam je jer su i drugi naoružani i spremni. Nije to baš neka puška, ali mi je draga.
Ilegalno oružje smatra se jednim od glavnih sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini, a uglavnom potječe iz posljednjeg rata. Iako nema preciznih podataka o količinama, grube procjene govore da bi oružje bez dozvole moglo posjedovati svako peto domaćinstvo. Sigurnosni ekspert Safet Mušić ocjenjuje da država Bosna i Hercegovina nije poduzela značajnije mjere za rješavanje ovog problema.
Na nivou države nemamo ministarstvo unutrašnjih poslova i onda je vrlo teško i organizovati neke aktivnosti. U smislu sad ako provedete akciju u jednom području Bosne i Hercegovine na nelegalno oduzimanje, onda se političari uključe i dobijaju poene na toj priči kako neko naoružava, odnosno razoružava jedan narod, drugi naoružava i tako dalje.
Zemlje bivše Jugoslavije zasićene su oružjem iz rata 90-ih godina prošlog stoljeća, pokazala su istraživanja međunarodnih organizacija proteklih godina. Istraživanje UNDP-a iz 2010. navelo je da se radi o oko 750.000 komada, a organizacija Small Arms sa sjedištem u Ženevi objavila je 2018. izvještaj prema kojem Bosna i Hercegovina ima 820.000 komada neprijavljenog oružja. Bosna i Hercegovina je također detektirana i kao jedna od ključnih država za krijumčarenje oružja u zemlje Europe.
Na način da se rastavlja na oružanje, da se onda čak šalje, a uglavnom ostaje ovi tradicionalni način, tako preko ljudi koji putuju autobusima.
Oružje je proteklih godina bilo lako dostupno i moglo se kupiti putem oglasa na internetu. Damir Alagić, advokat koji se bavi pitanjima sigurnosti, tvrdi da su zakoni u Bosni i Hercegovini represivni, ali da se građani zbog straha teško odriču oružja.
Da kažem, mi ćemo dati koliko automatska puška. Na crno je 500-700 maraka.
Automatska puška kad se preda u MUP-u je 1500 maraka. Izvolite dovoljte, predajte pušku, dobijete 1500 maraka. Donesite pištolj, on košta toliko, izvolite ga predati, dobijete novac. Čime ćemo zaustaviti prodaju oružja na crno? Ili ćemo doći u situaciju da će to oružje na crno dobiti jednu ogromnu cijenu?
U Bosni i Hercegovini je u 2021. godini bilo registrirano oko 324.000 komada različitog oružja. Ova oblast uređena je sa ukupno 12 zakona. Zakoni nisu u potpunosti ujednačeni, ali svi zabranjuju posjedovanje vojnog oružja, dok je za ostalo neophodna dozvola policije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.